Krusta skandāls. Vai vispār tā vajag runāt par Kristus krustu? Bet ziniet, tā ir Bībeles tēma. Un jaunajā tulkumā 1. Korintiešu vēstulē, 1. Nodaļā no 23. līdz 25. pantām lasām, tur Pāvils raksta, mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība. Bet aicinātājiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Šeit tas vārds, kas latviešu tulkojumā ir tulkots kā piedauzība, ir tulkots no grieķu vārda skandalon. Un no tā jau arī ir radies mums pazīstamais vārds skandāls. Jo Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību, un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. Pāvila dienās fakts, ka reliģijas galvenā persona ir krustā sists, bija skandāls. Tātad, kā jūs, kristieši, varat sekot tam, kas ir krustā sists? Jūdiem un grieķiem, jūdiem un pagāniem, lūk tā, savā laikā sadalīja pasauli jūdi, tātad visu pasauli, viņi un pārējiem. Pasaulē krusts bija skandāls. Vai līdz šai dienai šāds uzskats ir mainījies? Pasaulē joprojām tas nav mainījies. Vienā kristiešu žurnālā es lasīju, viena no visvairāk ienīstām kristiešu mācībām šodien ir Kristus krusts. Domājiet, ka tā raksta musulmaņi, jo krusts viņiem ir īpašs izaicinājums. Kāpēc? Jūs ziniet, kā kristieši savā laikā, kristieši bruņnieki ar krustu uz krūtīm un ar krustu uz vairogiem, uzbruka musulmaņiem. Tātad viņiem krusts neliekas draudzīgs. Musulmaņiem ir problēmas ar krustu, bet pa nožēlu jāatzīst, ka pēdējā laikā cilvēki no kristiešu aprindām vairāk un vairāk uzbruka krusta tēmai. 2012. gadā var lasīt no žurnālā Lorenz Svaim. Viņš sev pieteica kā progresīvo kristietu, nu, herētisko. Un viņš turpina. Dievs ir daudz vairāk kā kosmists Slepkava, kura specialitāte ir rituāla cilvēku upurēšana, kura vēlamā izpirkšanas metode ir publiska sektanta mocīšana. Ja jūs nepieņemat šo pretīgo pārliecību, ka mocības var būt glābjošas, tad jūs pats nonāksiet ellē un tiksiet spīdzināts visu mūžību. Tātad viņš ar sarkasmu runā par krustu, kā par vardarbību, kas ir kristietības pašā centrā. Jā, mēs kristieši savukārt domājam, ka vardarbība ir islāma centrā, islāma reliģijas centrā, un tāpēc terorists dara to, ko viņi dara. Bet šis autors uzsver, ka krusts ir kristietības centrā un ka mācība par krustu ietver salīdzināšanu ar asinīm. Tā krusts ir arī joprojām skandāls daudziem cilvēkiem, un mācība par salīdzināšanu ar asinīm tiek izaicināta un apšaubīta. Es atceros teoloģijas kursā, kā sāka domāt par to, kādēļ Dievam vajadzēja asinis. Velns, protams, ir ārā no spēles, kādēļ Dievam vajadzēja asinis. Un šeit es negribu nevienu aizvainot. Bet, kad mēs runājam par krustu, tad izrādās, ka tas nav labi saprasts gan ārējā pasaulē, gan arī kristiešu aprindās. Bet Bībele mums stāsta, ka krusta tēma ir ļoti būtiska. Bet kā? Kāpēc tik būtiska? Un ko tas īstenībā stāst par Dievu? 1. Korintiešiem, 1. Nodaļā un 23. Pantā mēs lasījām, ka krustā sistais jūdiem ir skandalon, tātad piedauzība. Grieķiem savukārt muļķība, morian, tātad skandaloza muļķība. Tā domāja 1. Gadsimta cilvēki par Kristu. Un jūs ziniet, kā arī Cecerons un tā laikā vēsturnieki šo mācību par Kristu aprakst kā riebeklības. Tātad dzirdam, kā krusta notikums tiek apvainots jau no paša sākuma līdz mūsu dienām. Un tāpēc mēs jautājam, un mums jājautā, ko tur Dievs darīja? Kāpēc tāds Kristus krusts bija nepieciešams? Un jāsaka, tās ir pārdomas, ar kurām kristieši ir cīnījušies jau 2000 gadu. Un vēl līdz šai dienai nav nonākuši pie tādas pilnīgi vienotas izpratnes. Šeit mēs nerunājām par parastām vienas kristiešu daļas debatēm ar otru, bet runājām par tematu, ap kuru cilvēki cīnās, lai tā īsti saprastu, kas tur notika. Apustuls Pāvils to aprakstīja sekojoši. Romiešiem 3. Nodaļa un 25. Pants. Viņā, ko Dievs licis par izlīgumu, viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Tātad mēs esam nonākuši pie jēdziena izlīgums, kas angliski tiek apzīmēts ar vārdu atonement. Kāpēc es šeit angļu valodu lietoju? Tādēļ, ka angļu valodas Bībele, King James tulkojumā, karaļa Jēkaba tulkojumā, bija pirmā adventistu Bībele, ar kur viņi strādāja. Un līdz ar to mēs varam arī labāk saprast to domu, kādu ir ielikuši krusta tēmā mūsu celmlauži. Tātad vispirms mēs zinām, ka šis vārds būtībā radās, lai izteiktu Bībeles domu. Vārds atonement, mums, jeb salīdzināšana, stāst mums, kāpēc mums krusts vispār ir nepieciešams. Kāpēc viņš bija nepieciešams cilvēcēji? Angļu vārds onment, tātad viņš ir saliktenis no diviem vārdiem. Viens un ment, jā, one ment. Tātad viens, mēs esam viens. Vienoti garā. One ment, tātad process, kad kļūstam vienoti. Kā viens. Tas ir vārds, ko mēs atrodam arī senās angļu bībelēs. Un neilgi pēc tam tika pievienots vēl viens tāds īss piedēklis, tātad at. Tātad tas kļūst par atonement. Tas ir rezultāts. Tātad process, kad mēs kļūstam vienoti un kad mēs esam mierā. Kad esam samierināti, saskaņoti, kad ir noticis izlīgums, kad viena daļa ir savienota ar otru daļu. Sakiet, vai draudzēji ir vajadzīgs šāds moments? Vajadzīgs. Tikai uz to var pastāvēt draudz. Tātad salīdzināšana. Kā mēs redzējām, šis saliktenis atonement sastāv no trim vārdiem. At one ment. Un to izveidoja galvenokārt Bībeles tekstiem. Bet ko tas nozīmē? Ir samierināšana, izlīgums. Tas ir cits vārds, kad notiek tas ir gala rezultāts, ka cilvēki nesaprotas un ka viņi ir samierināti. Piemēram, kad divi bērni, zēns un meiteni plēšas ģimenē, tad māte ielcas viņu vidū un viņas apsauc, beidziet plēsties. Un viņa saka, Ringo, tā ir tava māsa. Vai tajā brīdī, kad ir tāds pamiers iestājies, viņa ir panākusi izlīgumu? Var jau būt, ka bērnā apmainās ar apskāvieniem un ar bučām, bet vai viņi ir vienotas sirdīs? Samierināšana būtu tad, kad viņi būtu vienoti arī savās sirdīs. Bet viņu starpā ir plaisa konflikts, attiecības ir izaugts. Ir kaut kāds ārējs samierināšanas. Bet vajadzīgs šis iekšējais process, kas viņiem liek darboties kopā. Tātad process, kurā viņi kļūst vienoti. Ne tikai nomierināti, bet viņi kļūst vienoti. Kristus, kad mēs vēl skatāmies teoloģiskās vārdnīcās, tur tas vārds atonement, tam ir divi definējumi, tātad Kristus glābjošā nāve, dzīve un nāve. Tāds ir galvenais kristiešu viedieklis, izlīgums, kas notika pie krusta, un tāds ir galvenais protestantu viedoklis, bet mūsu aprindās tas skan sarežģītāk. Mūsu aprindās adventistiem tas ir salīdzināšanas process, kas seko pēc krusta. Tāpēc, ka Kristus mira, mēs varam tikt salīdzināti ar viņu. Tātad mūsu Bībeles zinātnieki saskata procesu, bet tajā pašā laikā citi kristieši saprot, kā jau fiksēts stāvokli. Ka mēs pie krusta esam samierināti ar Dievu. Un ziniet, labā vēsts ir tā, kā abi viedokļi ir pareizi. Jo pēc Bībeles abi ir pareizi. Abi uzskati ir bībeliski, bet cilvēki raugās dažādi. Jautājums kāpēc? Atgriežoties pie tā paša ēkabā tulkojuma Bībeles, kad mūsu pirmie camlauži pētīja Bībeli, viņi redzēja, ka šajā kara Jēkaba tulkojumā šīs vārds atonement parādās 82 reizes. 81 reizi tas ir atrodams vecās derības rakstos un tikai vienu reizi jaunās derības rakstos. Ja pirmie adventisti lasīja šo karaļa Jēkaba tulkojumu Bībeli, tad viņi atrada, ka 77 vietās no 81 vietām to varēja atrast 2., 3., 4. Mozes grāmatā. Kad jūs lasiet Bībeli no sākuma līdz galam, kur jūs parasti apstājaties, kur tāds normāls lasītājs apstājās. 2. Nodaļas, 2. Mozes grāmatas beigās, 3. Mozes grāmatu un 4. Tā kā nevēl klasīt, ja? Jo tur ir daudz rakstīts par asins upuriem, par kalpošanu. Un tas liekas tā sarežģīt un grūtu lasīt. Bet viņi lasīja, un viņi saprata, ka tam ir noteikts iemesls. Bet kāds nolūks, kāda ir tik svarīga? Vadošais teksts šeit ir 3. Mūzes grāmata, 17. Nodaļa un 11. Pants. 3. Mūzes, 17. Nodaļa un 11. Pants. Jo miesas dzīvība ir asinīs, un tās es jums esmu devis altārim, ka veicat izlīgumu. Tātad atonements salīdzinām izlīgumu par saviem grēkiem. Tās ir asinis, kas veic izlīgumu par visiem ļaužu grēkiem. Saskaņā ar kalpošanu sveitnīcām Saskaņā ar to, kas notika templī, upura asins, kas tika izlietas, veidoja izlīgumu, salīdzināšanu, tātad atonement. Un te ir jautājums, kāpēc tas veidoja salīdzināšanu? Vai asinīs ir kaut kas maģisks? Daži cilvēki tā domā. Bet šis teksts saka kaut ko citu. Kas te ir svarīgākais? Miesas dzīvība ir asinīs. Kad cilvēki saka, ka viņi ir glābti ar Kristus asinīm, tas nav kaut kas maģisks. Kad pēkšņi mūsu seja kļūst sarkana, un tad ir kaut kas pilnīgs. Nē. Kristus asinis reprezentē viņa dzīvību. Tātad Kristus dzīvību, kura dota mums. Dievs sevi nolika mūsu vietā un ļoti īpašā veidā. Un tāpēc mēs varam būt samierināti ar Dievu. 15 reizes šis vārds atonement ir atrodams vienā 16. Nodaļā 3. Mūzes grāmatā. Un ziniet, par ko tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts par tiesas dienu. Pirmie adventistu bībeles pētnieki atzina, ka salīdzināšana ir atrodama arī vecās derības tekstos. Un tas ir, tā ir saistīta ar upuriem un svētnīcu un saistīta ar salīdzināšanas dienu, kas notika vienreiz gadā. To sauc par Jom Kipuru, salīdzināšanas dienu. Un 15 rakstu vietas vienā nodaļā runā par salīdzināšanu. Visa svētnīca, visas gavēšanas dienas, tas viss bija salīdzināšanai izlīgumam. Salīdzināšanas diena. Kad mēs lasām šo karaļa Jēkaba bībeles tulkojumu, tad šis vārds salīdzināšana mūs virza atpakaļ pie vecās derības pasaules, pie upuru sistēmas, gavēšanas dienām un īpašām ceremonijām. Kad mēs lasām šo karaļa Jēkaba tulkojumu, tad salīdzināšana nevienmēr ir saistīta ar asinīm, upuriem. Izlīgums var notikt arī citādā veidā. Piemēram, ar eļu, ar miltiem, ar vīraku var izdarīt izlīgumu. Nevienmēr tur jābūt asinīm. Nu, kā jūs domājat, vai ar naudu ar var salīdzināt? Izrādās, ka var. Nu, kādā veidā? Nauda ir automātiska vērtība, ko kāds ieliek mūsu dzīvē. Kad mēs savam priekšniekam dodam stundu ar kādu noteiktu sava talanta darbu, tad ko mēs dabūjam pretī? Mēs dabūjam pretī naudu. Vairāk talanta, vairāk laika un vairāk naudas. Mēs iztērējam cilvēku talantu laiku vienībā un nosakam, kāda tā ir vērtība. Kas ir dzīve? Kas ir dzīvība? Vai tā nav galvenokārt laiks un talants? Tādā veidā nauda arī ir simbols dzīvībai. Tu dod savas dzīves stundas, laiku un talantu, bet pretī dabu naudu. Un kad mēs lietojam šo naudu, mēs īrējam kādā cita stundas laiku un talantu. Nu, varētu tādu, kas saka, vienkārši piemēru pieminēt. Mums ir lauki, un pavasarī vajag tos kultivēt. Un es kādreiz mēģināju pats to darīt. Un ziniet, kas man sanāca? Man vienā galā sanāca liela kaudze velēna, un otrā galā, un tas lauks izskatījās briesmīgi. Un es tur diezgan kārtīgi nopūlējos, vismaz kāds pāris stundas, jā. Bet, kad es palūdzu vienu no traktoristiem, viņš to man izdarīja pusstundas laikā. Un par to pusstundu es viņam samaksāju 5 eiro. Par manu darbu būtu jāmaksā 20 eiro, ja es 2 stundas iztērēju. Tātad es vinnēju, ja, ka viņš man izdarīja to darbu un man iznāca lētāk. Tātad es dodu daļu no savas dzīves laika viņam, un viņš to atdod ar darbu laikā. Dzīve par dzīvi, tā arī nauda var būt dzīves simbols. Asinis ir dzīvības simbols. Nauda arī var būt mūsu dzīves un dzīves simbols. Salīdzināšana ir saistīta ar apmaiņu. Es gribētu šeit pievērst uzmanību. Salīdzināšana ir saistīta ar apmaiņu, kas sniedz dzīvību. Mēs saņemam Dieva dzīvību apmaiņā pret mūsu dzīvības laiku. Dārgliet dāvanas, vai tās arī var būt samierināšanai, jeb salīdzināšanai? Ir arī vecās derības rakstos vietas, kur dārglietas arī tiek minētas kā salīdzināšanas līdzeklis. Salīdzināšana lietoja arī ar dzīvnieku dzīvībām. Bet ziniet, salīdzināšana var arī gūt ar vārdiem. Vārdi arī var sniegt salīdzinājumu. Piemēram, atceraties zelta teļu. Cilvēki no saziedotās naudas izveidoja zelta teļu un gribēja to pielūgt. Un Dievs Mozum jau brīdināja kalnā un sacīja, tur ir tauta apgrēkojusies, un tas nav labi. Un šajā kontekstā Mozus sacīja, 2. Mozus grāmatā 32. nodaļa 30. pants, Jūs izdarījāt lielu grēku. Tagad es uzkāpšu pie kunga. Varbūt es varu veikt izlīgumu par jūsu grēku. Ko mūs darīja? Vai viņš ņēma aitu un nokāva? Vai viņš paņēma līdzi naudu? Vai viņš ņēma līdzi dārgliet dāvanas? Ar tā viņam nebija ko kalnā darīt. Viņš devās kalnā. Un runāja ar Dievu. Un ko tas mums stāsta? Tas mums stāsta par apbrīnojamo Dievu, kuram mēs kalpojam. Cilvēki var būt apbrīnojami radījumi. Mēs esam apjukuši, mēs daram visādus darbus, gan labus, gan sliktus, gan darbus, gan nedarbus. Bet tomēr Dievs sev ļauj uzrunāt. Un ziniet, interesanti arī pat strīdēties. Jūs atcerieties, kā Ieb strīdējās ar Dievu, jūs atcerieties, kā arī Mūzes tajā laikā, tajā brīdī strīdējās. Dievs vēlējās sodīt savu tautu. Bet ko Mūzes teica? Mūzes teica, ja tu to darīsi, tu sev apkaunos citu tautu priekšā. Un Dievs sacīja, labi. Viņš ieklausījās Mozu, lai arī kur nebūtu, Dievs vēlas runāt ar mums, lai arī kādā stāvoklī mēs būtu. Mums nav jābaidās, vai viņš mūs pieņems. Ja mums, ja kāds no mums ir apjucis savā dzīvē, un varbūt daudz ko varētu darīt savādāk, ir kaut kas sabojāts, bija arī Bībelē pieminēts viens cilvēks, kurš bija nogalinājis 201 nevainīgu cilvēku. Kas tas bija? Tas bija Dieva pravietis Dāvids. Bībelē ir pietiekoši daudz apkalnojuši piemēru, kuri tomēr atrada ceļu atpakaļ pie Dieva. Ko mēs izdarījām? Kādi mēs bijām? Bet Dievs saka, atveriet savus sirdis. Es esmu gatavs piedot. Mozes gāja pie Dieva un runāja. Tieši runāja. Hozeja raksta 6. nodaļā un 6. pantā. Jo te Dievs tā kā atbild, jo man ir prieks par mīlestību, ne par upuriem, nokautiem lopiem. Man patīk Dieva atziņa, nebūt ne dedzināmie upuri. Tātad mēs šeit redzam, ka Dieva atziņa, mīlestības Dievus citiem, ir pāri par visu upuru sistēmu. Dievam patīk no jauna atkal atjaunot savus attiecības ar cilvēku. Tajā laikā un tajā vietā var gūt mieru, pazīstot Dievu. Dievs saka, ka viņš labāk mīl mīlestību nekā upurs. Upuri var palīdzēt, tikt savienotam ar Dievu, bet viņš vairāk vēlas mīlestības. Un tagad, ja mēs pārējām pie jaunās derības un mēs skatāmies atkal šajā King James tulkojumā, jeb karaļa Jēkaba tulkojumā, un tur mēs redzam, ka tur ir tikai viens teksts, kurā ir vārds atonement, salīdzināšana. Tas ir Romiešu vēstules 5. nodaļa 11. pants. Tur mēs lasām. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kunga Jēzu Kristu, kurā tagad esam iegūši salīdzināšanu. Tātad tā ir vienīgā vieta jaunā derībā, King James tulkojumā, kur tiek lietots šis pats vārds, kādu viņi lietoja vecās derības tekstos. Un jāsaka, gan latviešu, gan angļu valodā, valodas tekstos, salīdzināšana šeit ir pagātnes laikā. Šeit nav tā turpinošā darbība, nav nākotnes laiks, bet ir pagātne. Mēs esam ieguvuši, ne mēs iegūstam, bet ieguvuši salīdzināšanu. Tātad tas ir noticis pagātnē. Varam lasīt vēl to, kas ir iepriekšējā tekstā teikts. Tātad tur no 8. līdz 11. pantam. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris. Kad? Kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābt no dusmības. Jo ja mēs bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņa dēlu nāvē. Cik daudz vairāk salīdzinātam būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad, ievarojiet, esam iegūši salīdzināšanu. Tātad šis Kristus krusts, Kristus nāve pie krusta, jaunās derības kontekstā ir salīdzināšana. Jaunā derībā šī salīdzināšana ir notikusi. Vecās derības laikā tas bija turpinošs process, pēc kura nāks upuris. Bet jaunās derības rakstos uzmanība tiek pievērsta Kristus krustam, kas vienreiz ir noticis. Kāpēc krusts? Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Ja šodien kāds no mums jūtamies grēcinieki, tad mēs varam saprast, ka Dievs uzsāk rīkoties. Kad mēs bijām naidā ar Dievu, tad te tiek runāts par cilvēku, kuram Dievs nepatika. Tātad arī par mums tas bija laiks, kurā mums Dievs nepatika, kurā mēs pretojamies Dievam. Tātad tas ir pagātnes laiks. Viņa dēlnāvē, cik daudz vairāk salīdzinādam būdami, tiksim izglābt viņa dzīvībā. Tad ievērosim, ka 10. pantā ir teikts, ka tikām salīdzināt ar viņu. Tas ir darbības vārds. Tātad šeit ir salīdzināšana, kurā Dievs darbojas, un mūsu uzdevums ir pieņemt to, ko darīs Dievs. Un galvenais, kam jānotiek, ir tas, ka Dievs vēlas no jauna savienoties ar cilvēku, kuri bija atšķirti no Dieva. Tātad, kā mēs sapratām, salīdzināšanas galvenā doma ir apmaiņa. Mūsu naidīga attieksme tiek mainīta pret mīlestības attiecībām. No naida uz draudzīgām attiecībām. Kurš ir naidīgs? Vai Dievs ir naidīgs? Kā ar Dieva dusmām? Sākumā, ko es lasīju, minētais autors rāda, ka Dievs ir dusmīgs, kosmiskais slepkav, smaga valoda. Bet te mums jālas ļoti uzmanīgi. Vai Dievs ir naidīgs? Vai viņš ir tas, par ko būtu jāuztraucas? Un Bībele mums atklāja interesantu lietu, ka tiek runāts par samierināšanu. Kad Dievs ir iesaistīts, tad salīdzināšana ir darbības vārds. Tas rāda, ka Dievs ir aktīvs. Un kad cilvēks tiek iesaistīts, tad Bībele parāda, ka viņš ir pasīvs. Jūs teiksiet, mēs daudz runājam no gramatikas viedokļa. Bet tas mums labāk palīdz saprast, kā Dievs salīdzina cilvēkus. Kad ir šīs sadragātās attiecības ar Dievu, starp mums un cilvēci, starp Dievu un cilvēci, tad ienaids nav Dieva pusē. Ienaids ir cilvēku pusē, kas piesita Kristu krustā. Cilvēks. Kas ienīda Kristu? Cilvēks. Un salīdzināšanas lielais jautājums ir, kā dabūt cilvēku atpakaļ tur, kur tam bija jābūt. Kā tas bija sākumā, kad Dievs bija savienots ar cilvēku kā viens, lai to starpā būtu miers. Starp citu, kongresa galvenā tēma bija par Dievu mieru. Būt mierā ar Dievu ir pamats tam, kā mēs varam gūt mieru arī ar citiem cilvēkiem. Šeit ir ļoti liela patiesība ietverta. Ja cilvēks ir kašķīgs, ja viņam viss ir slikts, tad galvenā problēma ir tā, ka viņš vēl nav atradis mieru ar Dievu. Mēs zinām, ka Jēzus sniedz brīnišķīgu ainu par Dievu. Būt mierā ar Dievu ir pamats dzīvei, kura ir brīnišķīga, bagāta. Jēzus sniedz tādu brīnišķīgu ainu par Dievu. Jēzus ir mīlošs, Jēzus ir laipns, Jēzus ir žēlsirdīgs, Jēzus ir pašuzupurīgs, bet kā ar vecās derības Dievu? Tur ir zibeņi, pērkoņi Sinajā. Kā ar Dievu, kurš nogalināja 185 tūkstoši sīriešu? Vai tie ir divi dažādi Dievi? Vai Dievs Tēvs un Jēzus ir atšķirīgs būtnes, personas? Viens ir patīkams, otrs, ne? Pāvils rāda, ka nav nekādas atšķirības starp vecās derības Dievu un Jēzu. Ja mēs esam ieraudzījuši Jēzu, mēs esam ieraudzījuši Tēvu, tā raksta Jānis. Viņš citē Jēzus vārdus. Un mēs varam zināt, kāds ir Tēvs. Jēzus ir aktīvā salīdzināšanas persona, un Tēvs ir šīs salīdzināšanas autors. Un Tēva sāpes ir tik pats svarīgas kā dēla nāve. Nav tur tā, ka viens mēs esam nerātni un tagad mūsu vietā tiek nopērts kā cits. Te ir kaut kas dziļāks. Dievs pats cieš, Tēvs pats cieš Jēzu Kristu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu naids pret viņu ir jāapmaina ar mīlestību. Un Dievs dod savu dzīvi, caur savam dēla asinīm, viņš dod cilvēkam. Viņš dod mīlestības apliecinājumu. Tas bija Tēvs, kurš sūtīja Jēzu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mūs mīlēja. Ne tāpēc, lai tiktu izdzēstas viņa dusmas, bet tāpēc, lai mēs gūtu samierinājumu ar viņu. Lai arī, kas būtu, krusts nav, vardarbība, tā ir mīlestība. No Dieva puses mīlestības darbība pret mums. Un noslēgumā es gribu lasīt vārds no 2. Korintiešu vēstules 5. Nodaļas 14. līdz 20. Pantam. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tā tad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad nu no šī brīža nevienā nepazīstam pēc miesas. Tas nozīmē, kad mēs uz saviem brāļiem un māsām neskatāmies uz viņu kļūdām, caur viņu kļūdām uz viņiem, bet mēs skatāmies caur Kristu uz viņiem. Tad no šī brīža neviena nepazīstam pēc miesas. Un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas ir bijis pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs salīdzinājis ar sevi caur Kristu. Un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi. Tie viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runāts ar mums, mēs lūdzam Kristus vārdā. Ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Tā pie krusta norimst mūsu domstarpības, mūsu naids pret Dievu, mūsu augstprātība. Mēs tiekam visi vienoti viņā. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs Tevi tā drīkstam uzrunāt. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs. Mēs Tevi slavējam, ka mūsu dzīvības uzturētāju, ka mūsu glābēju. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu naidu pret Tevi pārvērtis, samierinājis ar savu mīlestību, ka Tu vēlies, lai mēs Tev piesauktu, lai mēs būtu ar Tevi savienoti, vienoti, lai mēs savā dzīvē spētu vadītos pēc Tava prāta, lai mēs savā dzīvē spētu viens otru mīlēt, kā Tu mūs esi mīlējis. Mēs lūdzamies, Tēvs, palīdz mums ikdienas domāt par to, ko Tu esi izdarījis un ko Tu dari to mūsu labā. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas šī brīdī ir uz slimības gultas, kas pārdzīvo ciešanas. Mēs pateicamies arī par tiem, par tām uzklausītām lūkšanām, kur redzam arī mūsu vidū izdziedinātos. Mēs pateicamies arī, ka Tu, Tēvs, mums joprojām dod šo vietu, kur mēs varam sanākt un kur mēs varam aicināt cilvēkus arī ieklausīties Tevī. Tevs lūdzamies palīdzi, lai mūsu sirds būtu atvērts Tev un arī atvērts mūsu tuviniekiem un tiem, kas ap mums dzīvo, ar kuriem mēs strādājam, ar kuriem mēs kopā mācamies. Tas svētī mūsu katru, Jēzus vārdā. Āmen.